ขอบคุณพระเจ้าที่เช้านี้ผมมีโอกาสมาร่วมนมัสการด้วยกับพี่น้องครั้งหนึ่งผมอยากเรียนถามพี่น้องว่าก่อนที่เราเข้ามาในที่ประชุมนี้ก่อนที่เราได้ยินถึงสิ่งที่ผู้นำพูดวันนี้เป็นวันพิเศษอย่างไรมีใครสักกี่คนที่นี่ที่ลืมว่าวันที่14กุมภาเป็นวันอะไรหรือวันนี้เป็นวันอะไรมีไหมรู้ไหมว่าตอนเมื่อปีที่แล้วตอนที่อาจารย์คุณหมอหนุ่มให้ผมบอกว่าวันไหนที่ผมจะมาเทศนาได้ผมเลือกไปโดยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะผมรู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ผมจะยุ่งมากผมคิดอาจจะใช้คำเทศนาเดิมๆที่เคยเทศมาแล้วและคงจะปรับคงจะมาใช้คงไม่ลำบากแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ผมอุตลุดมากเพิ่งกลับนะฮะจากเมืองนอกมากลับมาขึ้นเชียงรายกลับลงมาเสร็จมีพี่น้องจากต่างประเทศมานะฮะโดยพระคุณพระเจ้าในที่สุด2วันที่ผ่านมาก็นอนดึกหน่อยเพราะเมื่อคืนนี้ก็ปรับแล้วก็ใช้พระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นพระพรกับเราทั้งหลายและเราทุกคนรู้ว่าวันนี้คือวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์หากจะพูดไปมีสองทัศนะของคนทั่วไปต่อวันนี้สำหรับคนที่มองโลกในแง่ร้อยร้ายหน่อยที่จะให้น้ำหนักกับแรงจูงใจเบื้องหลังที่ทำให้วันนี้กลายเป็นวันสำคัญยิ่งในโลกเขาจะบอกว่าวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเป็นวันที่ธุรกิจทั้งหลายใช้เป็นช่องทางที่ทำให้คนใช้สตังค์ซื้อของหรือซื้อบริการของเขาโดยใช้ความรักเป็นแรงจูงใจเป็นแรงจูงใจที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเหตุผลซึ่งเป็นเหตุให้คนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวไม่ว่าเมื่อกี้คนที่นี่คนหนุ่มสาวมุ่งรอคอยวันนี้อย่างตื่นเต้นและใจจดใจจ่อทำให้หลายคนมุ่งที่จะทำบางอย่างเป็นพิเศษกับคนที่รักในวันนี้แต่ก็มีหลายคนที่จะมุ่งที่จะเรียกร้องบางอย่างเป็นพิเศษเนื่องในวันนี้ด้วยเรารู้ว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรช่วงนี้งานวิจัยข่าวจะออกมาเยอะมันขออยากใครตกหลุมในสิ่งเรียกร้องถ้าเขารักเราจริงเราต้องให้บางอย่างแต่สำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีจะว่าอย่างน้อยวันนี้จะเตือนให้คนไม่ลืมที่หาช่องทางที่สำแดงความรักอย่างสร้างสรรค์กับคนรอบข้างเพราะบางครั้งหลายคนลืมที่จะให้อะไรดีๆเพื่อคนที่ตนรักไม่ว่าท่านเองจะมองวันนี้ในแง่ใดผมขอใช้เป็นโอกาสที่จะหนุนน้ำใจให้พวกเราสำแดงความรักกับคนรอบข้างให้เราคิดที่จะให้ความรักกับคนอื่นเสมอไม่ใช่เพียงแค่วันนี้เท่านั้นและไม่ใช่เฉพาะกับคนที่น่ารักเท่านั้นเนื่องจากเราคุ้นเคยว่าวันแห่งความรักในภาษาอังกฤษว่าเป็นวัน Valentine'sเช้านี้ผมขอตั้งชื่อหัวข้อเทศนาที่ผสมภาษาอังกฤษที่มีตัว V ด้วยว่าขอให้ความรักที่เป็น Verb ต่อกันความรักที่เราจะมอบให้ใครขอเป็นความรักที่เป็น Verb หรือเป็นกริยารักที่พร้อมจะมีการกระทําจริงเป็นความรักที่แอคทีฟไม่ใช่เพียงคำพูดหรือเพียงสัญลักษ ที่คนมักใช้ในถ้อยคำในคาร์ดก็ดีหรือในของขวัญที่เขาให้ถ้าเราจะดูดีๆในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เสมอๆโดยปกติพระคัมภีร์ให้เราเห็นภาพของพระเจ้าที่ประทานความรักที่มีการกระทำเป็นรูปธรรมกับมนุษย์เสมอและนอกจากนั้นเรารู้ว่าพระคัมภีร์เรียกร้องให้เรามอบความรักแก่กันและกันที่เป็นการกระทำที่คนที่รับสัมผัสได้เมื่อเช้านี้เราได้ฟังพระคัมภีร์ตอนหนึ่งจากผู้นำนมัสการเป็นเพียงไม่กี่ที่ถ้าพูดถึงความรักของพระเจ้าที่ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ8และ16ที่พูดว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักงั้นถ้อยคำนั้นเป็นถ้อยคำในรูปของนามใช่ไหมหรือเป็นคำนามแต่โดยปกติจะเป็นการกระทำเสมอขออย่าหยุดเพียงการมอบความรักที่ทำให้คนเกิดความรู้สึกดีๆเท่านั้นแต่ขอให้เราเองที่จะให้ความรักที่สะท้อนถึงท่าทีของผู้ให้ที่อยากเห็นผู้รับเพียบพร้อมฟังดีๆนะครับนิยามความรักอันหนึ่งที่มีความหมายก็คือความรักคือท่าทีของผู้ให้ที่อยากเห็นผู้รับเพียบพร้อมไม่ได้อยู่ที่คนรักคนที่จะรับความรักเขาดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ในฐานะผู้ให้ความรักเราอยากเห็นเขาเพียบพร้อมนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในพระเจ้าของเราเราผิดพลาดกี่ครั้งด้วยความรักของพระองค์พระองค์ยังพร้อมที่จะให้ความรักของเราและยังปรารถนาเห็นเราเพียบพร้อมเสมอก่อนที่ผมจะนำพระวจนะมากล่าวผมอยากจะแนะนำพี่น้องสองท่านที่มาและเมื่อสักครู่นี้ผู้นำที่ประชุมได้แนะนำที่นี่มีอยู่สองสามท่านที่เคยพบท่านมาก่อนท่านแรกคืออาจารย์ดร.เทเลอร์ผู้ก่อตั้ง Vision Trust หน่วยงานที่มอบความรักกับเด็กยากจนไร้โอกาสและอีกท่านหนึ่งคือแมนเวลฮาโร่ท่านเองเป็นนักธุรกิจเป็นกรรมการท่านหนึ่งของ Vision Trust ที่มาเยี่ยมเยียนประเทศไทย Vision Trust เป็นหน่วยงานที่ได้รับที่ให้ที่คนที่เป็นส่วนนั้นรับความรักจากพระเจ้าและปรารถนาจะให้ความรักที่เป็นเวิร์บให้แก่บรรดาเด็กยากไร้ช่วยให้เด็กเหล่านั้นมีโอกาสและได้รับการสัมผัสความรักแท้และเรียนรู้ที่จะให้ความรักกับคนรอบข้างต่อไปผมตื่นเต้นเมื่อได้ยินรายงานอันหนึ่งเพราะเนื่องจากผมเองอยู่ในมูลนิธิอิทธิผลซึ่งคุณหมอหนุ่มคุณหมอสุปรยาก็เป็นกรรมการในมูลนิธินี้ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานร่วมกับ Vision Trust ในเร็วๆนี้เราได้ยินสิ่งหนึ่งที่มีเด็กที่รับการสนับสนุนจาก Vision Trust ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ติดชายขอบประเทศพม่าเขาได้รับการช่วยเหลือให้มีโอกาสจนเกือบจบมหาวิทยาลัยและในกรุงเทพแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือเมื่อเขามารู้จักกับพระเจ้าวันนี้เขาอยากสำแดงความรักให้เด็กคนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสเหมือนกับเขาที่มีในวันนี้ไม่กี่เดือนเขาเองกำลังจะจบมหาลัยเขากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปในดินแดนทุรกันดารชายขอบประเทศพม่า ซึ่งอยู่ฝั่งประเทศเรา
Vision Trust
ทำงานกับเด็กเพื่อช่วยให้การศึกษาให้เขามีสุขภาพดีสามารถช่วยตัวเองได้และมากกว่านั้นช่วยให้เขารู้จักที่จะดำรงชีวิตอยู่กับพระเจ้าหรือสโลแกนที่ใช้คำว่า Live for God และมากกว่านั้นให้รักคนอื่นด้วยก็คือ Love for Others มันในวันแห่งความรักนี้พี่น้องจะหยิบยื่นความรักให้กับใครเป็นพิเศษไหมท่านจะทำอะไรอย่างไรเป็นพิเศษกับคนรอบข้างหรือแม้คนที่ไกลออกไปผมขอนำพระวจนะตอนหนึ่งจากพระธรรมมาระโกเพื่อช่วยเราเองเรียนรู้ที่จะมอบความรักให้กับคนอื่นได้ดีขึ้นจากพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อ1ถึง12หลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปนาอูมอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านคนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้เขาฟังอยู่นั้นมีคน4คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่เมื่อเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนยืนตรงลงไปเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่มีธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้มิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระวจนะเราจากพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านคนง่อยก็ลุกขึ้นและยกแคร่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอเช้านี้พระองค์ทรงตรัสจากพระวจนะนี้ที่เราเองจะมองดูคน4คนนี้ที่เขาแสดงความรักต่อเพื่อนผู้พิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นพิเศษขอพระองค์ตรัสเถิดข้าพระองค์ไม่พร้อมข้าพระองค์รู้สึกเหนื่อยเพราะนอนไม่พอแต่พระองค์จะทรงโปรดตรัสทรงโปรดด้วยเถอะเพื่อเราจะรับการแตะต้องและเพื่อเราเองจะสามารถรักคนอื่นได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
เมื่อจากเหตุการณ์ในมาระโกบทที่2ข้อ1ถึง12เราเห็นคน4คนที่มีหัวใจดีมีความรักพร้อมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนของเขาที่ช่วยตัวเองไม่ได้จากคำบันทึกของท่านมาระโกในบทที่1ที่มาก่อนหน้านี้เราพบว่าก่อนเหตุการณ์ในวันนั้นพระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนและกระทำการอัศจรรย์ท่ามกลางคนมากมายจากเช้าจรดเย็นพระองค์ยุ่งมากเพราะไปถึงที่ไหนก็มีแต่คนแห่กันมาหาพระองค์แม้แต่ในข้อ33ในบทที่1
ท่านมาระโกบันทึกว่าคนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกกันที่ประตูบ้านของซิโมนและแอนดรูจากนั้นพระเยซูก็ไปสอนในเมืองอื่นๆในท้ายบทที่1แต่แล้วในบทที่2บอกกับเราว่าหลายวันต่อมาพระองค์ก็กลับมายังเมืองคาปนาอูมอีกเมืองที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ขณะนั้นพระองค์กำลังสั่งสอนคนทั้งหลายอยู่ในบ้านเมื่อชาวบ้านได้ยินข่าวคนมากมายก็พากันมาเพื่อจะมาฟังคำสอนหรือรับการแตะต้องจากพระองค์ในข้อ2บอกกับเราว่าคนมาเพื่อฟังพระวจนะหรือข่าวประเสริฐเพราะถ้อยคำของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความหวังและก็คนไม่น้อยที่มาเพราะเขารู้ว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชที่จะรักษาคนป่วยให้หายคนไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้นเมื่อในวันนั้นชาวบ้านต่างทยอยกันมาหาพระองค์จนล้นบ้านพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นคงไม่ต่างไปจากก่อนหน้านี้คนเต็มมีคนมาออกันเต็มหน้าประตูเมื่อในข้อที่3บอกกับเราว่าในบรรดาคนที่มาในวันนั้นมีคน4คนแบกคนง่อยมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยเขาพาคนง่อยมาเพราะคนง่อยนั้นช่วยตัวเองไม่ได้แม้คนง่อยผู้นี้มาหาพระเยซูคริสต์ด้วยตัวเองไม่ได้แต่เขามีเพื่อนดีๆที่รักเขาที่ปรารถนาที่จะสำแดงความรักโดยทำทุกอย่างที่จะพาคนนี้มาหาพระองค์ผมอยากจะใช้เวลาพิจารณาลักษณะคุณลักษณะ3ประการของคนที่มีความรักเช่น4คนนี้จากสถานการณ์ที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้ที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปได้ยากให้เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เรียนรู้นี้จะช่วยให้เราสำแดงความรักที่เป็นเวิร์บหรือเป็นกริยาได้ดีขึ้นผมเชื่อแน่ว่าคริสตจักรนี้ต้องการคนที่มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักรักที่มีเวิร์บอย่างเช่นคน4คนนี้คุณศักดิ์3ประการที่ชาย4คนนี้มีคือ 1. คนที่พร้อมจะรักจะไม่กลัวความยุ่งยาก 2. คนที่พร้อมจะรักจะยอมลงทุนชีวิตและ 3. คนที่พร้อมจะรักจะลงมือทำในสิ่งที่ตนรู้ว่าต้องทำให้เรามาดูสะท้อนดูจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นต่อหน้าพระเยซูคริสต์เพื่อดูรายละเอียดว่าอะไรเกิดขึ้นกับชาย4คนนั้นที่ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งก็เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคิดที่จะให้ความรักกับคนอื่นซึ่งในที่สุดความรักของชาย4คนนั้นก็เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะหลายครั้งเรารักอยากจะทำแต่ไม่เคยทำมันหวังว่าท่านจะเป็นบทเรียนในเช้านี้มันสิ่งที่หนึ่งคนที่พร้อมจะรักจะไม่กลัวความยุ่งยากแม้ชาย4คนนี้แล้ววันนี้ผมจะบรรยายผมเคยเทศโดยใช้คำว่าความเชื่อใช่ไหมที่ประกอบด้วยนะหัวสมองหัวใจและหัวแม่มือฉะนั้นภาษาอังกฤษก็อะไรก็มี head heart and hands มาลองมาดูด้วยกันว่าชาย4คนนี้แม้เขาเทหัวใจหมดไม่เพียงมีถ้อยคำแสดงความเห็นอกเห็นใจคนที่เป็นง่อยแต่เมื่อเขาเห็นคนมีปัญหาและคนที่เขาเองอยากแสดงความรักความรักที่เขามีทำให้เขารู้ว่าแม้จะยุ่งยากเพียงไรก็พร้อมจะรัก ขาปรารถนานำคนที่เขารักที่มีปัญหามาถึงพระเยซูจากประสบการณ์ของเราด้วยตัวเราเองหรือคนรอบข้างเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ว่ารักจะพร้อมสำแดงความรักเพราะบ่อยครั้งการจะรักคนอื่นมักสร้างความยุ่งยากสร้างปัญหาให้กับตนโดยเหตุนี้แม้มีใจที่เห็นอกเห็นใจแต่คนส่วนใหญ่มักหยุดแค่นั้นไม่สำแดงความรักออกมาโดยการกระทำยังเหตุการณ์นี้ที่เราเห็นชัดเจนคนยืนอยู่หน้าประตูแม้เขาเห็นคนสี่คนกำลังแบกคนง่อยมาแม้เขาอาจจะรู้สึกเห็นใจแต่เขาไม่ขยับเขาไม่ยอมเปิดช่องให้คนง่อยที่ถูกหามมาเข้าไปหาพระเยซูคริสต์คงมีหลายคนคิดในใจด้วยซ้ำว่าในเมื่อคนที่นั่งข้างในยังไม่ยอมขยับเลยทำไมฉันจะต้องมายุ่งยากด้วยล่ะฉันกำลังฟังคำสอนดีๆของพระเยซูคริสต์อยู่หากฉันไปเอาใจใส่เรื่องของชาวบ้านก็เท่ากับละเลยผลดีกับตัวเองไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นว่าไม่มีใครเปิดทางให้เขาคิดในใจว่าไม่ใช่เรื่องของฉันฉันกำลังฟังพระวจนะอยากดูดดื่มเพื่อฉันจะเติบโตทำไมต้องมาเป็นภาระของฉันมันยุ่งยากเพราะถ้าหากฉันจะขยับคนเยอะแยะต้องขยับวุ่นวายกันไปเดี๋ยวจะทำลายบรรยากาศการนมัสการและการสอนเสียอีกหรือแม้อาจจะมีบางคนด้วยซ้ำที่คิดขนาดว่าช่างเขาเถอะไอ้ที่เขาง่อยเนี่ยก็คงเป็นเพราะบาปของเขาเองโดยเหตุนี้เขาสมควรที่อยู่ในสภาพนั้นต่อไปพี่น้องที่รักขออย่าให้เราสักคนหนึ่งโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นในเวลานั้นแม้เขาว่าเขากำลังนมัสการหรือฟังคำสอนแต่เขาไม่ได้มีความรักของพระองค์เขาไม่มีความรักพอที่จะยอมยุ่งยากผมขอถามว่าในเวลานี้เราเองเห็นใครในครอบครัวเราในคริสตจักรของเราเพื่อนๆของเราที่มีปัญหาที่ต้องมาหาพระเยซูคริสต์ไหมเขาควรมีโอกาสที่มาพบและรับการสัมผัสเพราะเหตุที่รู้จักพระองค์ไหมหรือเห็นบางคนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ต้องการการเลี้ยงดูไหมเช้านี้ตอนที่ผมมาถึงผมมีโอกาสพบพี่น้องสองท่านและท่านทั้งสองบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนใหม่ผมเข้าใจว่าเป็นพี่น้องที่ดีแต่เมื่อกี้ท่านทั้งสองยืนขึ้นนี่อาจจะเป็นโอกาสที่พวกเราในคริสตจักรที่จะสำแดงความรักกับพี่น้องของเราคนมีปัญหาต้องมาหาพระเยซูคริสต์คนที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วสมควรรับการโอบอุ้มเพื่อจะเติบโตขึ้นผมเคยมีประสบการณ์ที่นำคนหนึ่งที่เป็นวิศวกรมาเชื่อพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าวันรุ่งขึ้นผมเองติดตามผลดูแลเขาและทำเช่นนี้ต่อเนื่องถึง2อาทิตย์ทุกเช้าและ1อาทิตย์ละครั้งต่อไปอีก6เดือนสมัยนั้น ผมเป็นคนที่ตื่นสายเพราะผมเป็นคนที่นอนดึกมากแต่โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าผมยอมยุ่งยาก ผมยอมตื่น6โมงเช้าเพื่อขับรถจากซอยทองหล่อสุขุมวิท55เข้ามาในเมืองเพื่อใช้เวลากับผู้เชื่อใหม่ผู้นี้ผมไม่เคยคิดว่าการที่ผมยอมยุ่งยากเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่โตที่ยอมทำในส่วนของผมเหมือนกับเป็นคนหนึ่งใน4คนที่แบกแคร่นั้นในที่สุดพระเจ้าสามารถใช้วิศวกรท่านนี้ต่อไปมากมายเพราะวันนี้ท่านผู้นี้เป็นศิษย์บาล 3-4 คริสตจักรที่มีคริสตจักรละประมาณ300กว่าคนในกรุงเทพผมทำในส่วนผมที่ผมทำได้แม้ยุ่งยากแต่มีคนอื่นที่ทำร่วมกันเพื่อช่วยคนนี้พี่น้องที่รักคริสตจักรแห่งนี้ต้องการท่านแต่ละคนที่จะมีส่วนคนละไม้คนละมือเราจะบอกว่าเพราะเธอยินดีจะไปรับเขาที่บ้านเมื่อเขามาถึงโบสถ์ฉันจะเทคแคร์เขาเองหรือในวันศุกร์เซลล์กรุ๊ปมีคนอื่นอีกไหมที่จะอาสาไปดูแลเขาใช้เวลากับเขาเพราะเขามีปัญหาหรือเพราะเขาเป็นผู้เชื่อใหม่หากเราต่างที่จะช่วยกันพาเขาจนในที่สุดเขาพบและรู้จักและเติบโตขึ้นกับพระเยซูคริสต์จริงๆจะช่วยคนคนนั้นอย่างยิ่งยวดขอตระหนักว่าหน้าที่ของเราจะไม่ได้เพียงหยุดแค่การเทคแคร์คนหน้าที่ของเราคือการพาเขามาให้ถึงพระเยซูและให้เขาเรียนรู้ที่จะให้พระเยซูคริสต์มีส่วนและช่วยเขาอย่างแท้จริงเพราะถ้าหากใครคิดว่าหน้าที่ของเราเพียงแค่เทคแคร์เขาเราจะคิดว่าเอ้าฉันทำในส่วนของฉันแล้วซึ่งนั่นหมายความความรักที่ท่านมีนั้นจำกัดแต่หากเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคือการพาเขาหมายถึงพระเยซูความรักที่แสดงออกจะไม่มีเงื่อนไขโดยพระคุณพระเจ้าเพราะหากเขายังไม่ได้รับการสำหรับสัมผัสจากพระองค์เขายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขายังอาจจะงอแงอยู่หลายคนที่เลี้ยงดูคนจะรู้ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งเพราะด้วยเหตุนี้เป้าหมายของเราที่ทำไม่ใช่เพียงเทคแคร์บ้างเท่าที่เราทำได้แต่ที่ช่วยเขาให้มาถึงพระเยซูคริสต์หากเราเป็นคนที่พร้อมจะหลักขอรู้ว่าเราจะต้องไม่กลัวความยุ่งยากเขาดูคุณสมบัติที่สองคนที่พร้อมจะหลักจะยอมลงทุนชีวิตเมื่อกี้ใจของเขาเห็นอกเห็นใจคนได้ใช่ไหมเราพูดถึงสมองตอนนี้เขาเองคงคิดว่าจะทำยังไงที่จะช่วยคนคนนี้มันความรักที่มีทำให้เขาเองเริ่มคิดและเมื่อเริ่มคิดและถ้าเราไม่ระวังจะพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะหยุดยั้งเราจากการช่วยให้เกิดขึ้นให้การช่วยนั้นเกิดขึ้นเมื่อดูเหตุนี้ขอเราเข้าใจว่าเราเองคุ้นเคยกับคำโฆษณาโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นท่านเองเป็นนักลงทุนท่านเองจะได้ยินคำนี้เสมอว่าไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยงเมื่อเรามีหัวใจที่จะรักเพื่อนและพี่น้องหัวสมองของเราบ่อยครั้งจะถามว่าแล้วเราต้องลงทุนอะไรแค่ไหนเช่นในเหตุการณ์นี้ถ้าเราจะสะท้อนคิดพยายามเข้าไปคิดว่าอะไรเกิดขึ้นใน สมองของเขาชายหัวใจสี่หัวใจดีสี่คนอยากพาเพื่อนที่ต้องการพระเจ้าให้มาหาพระเยซูคริสต์ให้ได้นี่ตอนแรกใจของเขาเองใจเขาเริ่มต้นละใช่ไหมพยายามที่จะแบกเขาคงจะพยายามแหวกคนเข้าผ่านประตูเข้าไปแต่เนื่องจากคนที่นั่นไม่มีใครยอมยุ่งยากจึงไม่มีใครลีกทางให้คนป่วยเข้าไปหาหมอคือพระเยซูในที่สุดเขารู้ว่ามีทางเดียวที่ทำได้คือแบกเพื่อนแล้วไต่บันไดแคบๆที่อยู่ข้างบ้านขึ้นไปบนหลังคาตึกของบ้านนั้นแล้วเขาคงคิดต่อว่าขึ้นไปนั้นเพื่อจะเจาะเป็นโพรงบนหลังคาตรงที่พระเยซูคริสต์นั่งอยู่แล้วก็หย่อนคนเหล่านั้นลงมาในรูเพื่อให้เพื่อนที่ป่วยพบกับหมอเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วโดยพระคุณพระเจ้าลูกผมซึ่งเพิ่งเริ่มทำงานไม่นานเขาบอกว่าพ่ออายุครบรอบ60ปีเขาสองคนเป็นฝาแฝดเขาบอกว่าเขาจะให้เราร่วมกับทัวร์ที่โบสถ์เขาจัดซึ่งราคาก็ไม่แพงไปที่ประเทศกรีซนะกรีซไปดูโฮลี่แลนด์แต่เนื่องจากเราเดินทางจากเมืองไทยไปผมไปกับภรรยาเราเองเดินทางผ่านประเทศอียิปต์โดยอียิปต์แอร์เราก็มีโอกาสเห็นบ้านที่นั่นซึ่งทำให้เข้าใจชัดเจนบ้านที่เขาทำด้วยอิฐขอโทษดินที่อัดแน่น ดินที่ทำ หลังคาข้างบนคือทั้งหลังนะฮะก็จะ เป็นดินที่แน่นและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักคนหลังคาเขาเหมือนกระดาษฟ้าถ้าเราพูดถึงบ้านเราซึ่งเวลานั้นและเวลานี้บ้านก็ยังคล้ายๆเดิมขอทราบว่าชาวบ้านสมัยนั้นถ้าเขาจะพักผ่อนเขาจะขึ้นไปนั่งเล่นบนหลังคานั่นเป็นที่หนึ่งที่อย่างที่บอกเหมือนกับดาดฟ้าในตอนเย็น และที่นั่นเป็นที่ที่เขาจะคุยสังสรรค์นอกจากคนในบ้านเพื่อนบ้านซึ่งมาอยู่ติดกันไปเลยแล้วรู้ไหมว่าจากการที่เขาศึกษามาพบว่าบนหลังคานั่นน่ะคริสตจักรสมัยแรกๆในตะวันออกกลางเป็นที่ที่คนและพระคัมภีร์ใช้คำซุบซิบจริงๆมันซุบซิบก็คือการพูดกันเรื่องของข่าวประเสริฐโดยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีคนมากมายที่นำเพื่อนบ้านของเขามาเชื่อพระเจ้าไม่ต้องเข้ากันในบ้านเขาแต่มันบ้านมาติดกันแล้วอยู่บนหลังคาก็คุยกันมันในความคิดของชายสี่คนนี้เขารู้ว่าหากเขาจะช่วยเพื่อนของเขาเขาต้องลงทุนเขาต้องออกแรงไม่ใช่เพียงหามแคล่และนำคนง่อยขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาบนจากในบันไดแคบๆเพราะขึ้นไปเฉยๆก็ยังไม่พบพระเยซูเขารู้ว่าเขาต้องลงทุนเจาะรูหลังคาตึกและมากกว่านั้นโดยหัวสมองเขารู้ว่าเขาต้องซ่อมหลังคาให้เจ้าของบ้านให้เป็นดังเดิมด้วยมันในขณะนั้นไม่ใช่เพียงใจแต่สมองเขาก็คิดเขารู้ว่ามันเสี่ยงกับการที่ทำงั้นเพราะไม่รู้ว่าชาวบ้านหรือแม้แต่พระเยซูคริสต์จะคิดอย่างไรกับการทำของเขาอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังคิดจะมีคนคิดมาทำเกินเหตุไหมไปทำลายข้าวของของคนอื่นและมากกว่านั้นรบกวนการสอนของพระเยซูคริสต์แม้การจะช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ง่ายเลยแม้หัวใจอยากจะช่วยแต่และหัวสมองก็คิดคำนวณแล้วอย่างที่ว่าไม่ใช่เพียงแค่เจาะต้องไปซ่อมมันเขาอีก หลายคนคงจะต้องหยุดถ้าหากคิดเพราะว่ามันเสี่ยงและมันลงทุนสูงเกินไปมีใครในครอบครัวหรือเพื่อนของเราไหมที่คิดว่ามันเวอร์ไปแล้วและมากกว่านั้นในพระคัมภีร์ที่เมื่อกี้เราฟังในข้อ6ถึงข้อ8มีคนที่มักไม่ช่วยแต่ชอบวิจารณ์คนอื่นหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าคำพูดแม้จะด้วยความหวังดีอาจทำให้คนหัวใจดีๆต้องท้อใจหรือเสียใจในเหตุการณ์นี้เราเห็นว่าธรรมาจารย์แม้เขายังไม่ได้พูดเขาคิดในใจกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังทำตอนนั้นถ้ายกตัวอย่างมาเปรียบเทียบมันบ่อยครั้งบางทีอย่างภาษาไทยคำบางเพยว่ามือไม่เอาไม่พายก็ยังเอาเท้ามาลาน้ำและบางทีอย่างที่บอกบางทีเราไม่รู้ที่นี่อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์อันหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยๆในคริสตจักรที่เล็กกว่านี้คริสตจักรที่ไม่มีห้องเล็กๆติดแอร์ที่ให้เบบี้หรือเด็กเล็กๆอยู่พอเขาต้องมาอยู่ในที่ประชุมแล้วถ้าหากว่าพอเสียงแอะแอะงองอแงอะไรขึ้นมาเราจะไม่ถึงกับว่าอะไรแต่มองเหมือนจะสัญญาณบอกว่ารู้ตัวว่าลูกของคุณนะทำให้พวกเรานมัสการฟังคำสอนยากเราจะไม่รู้ว่าด้วยแค่นั้นอาจจะเป็นเหตุทำให้แม่ๆเหล่านั้นครอบครัวเหล่านั้นไม่ได้มาโบสถ์เราเองงั้นขอพระเจ้าช่วยเพราะฉะนั้นหากเราจะรักใครจริงเราต้องเสียสละอดทนมากกว่าการพร้อมยุ่งยากพร้อมที่จะเสี่ยงและลงทุนกับเขาด้วยให้เราเคลื่อนต่อไปในคุณลักษณะที่3ที่ว่าคนที่พร้อมจะรักจะลงมือทำในสิ่งที่รู้ว่าต้องทำต้องพร้อมที่จะเคลื่อนหัวแม่มือของเราไม่ใช่เพียงแค่หัวสมองหัวใจแต่แม้หัวแม่มือเพื่อให้สิ่งที่ตั้งใจนั้นเกิดขึ้นเพื่อเขาเมื่อเขาเห็นคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งคนมีปัญหาใช่เขารู้สึกเห็นใจเขาเริ่มคิดหาลู่ทางที่จะช่วยโดยพร้อมร่วมกับเพื่อนอีก3คนที่จะชนะอุปสรรคทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนของเขาที่ต้องการเพื่อสกิทได้พบกับพระเยซูคริสต์เมื่อหัวใจเขาถูกเคลื่อนเพราะมีความรักในเพื่อนของเขาและหัวสมองก็บวกลบคูณหารแล้วแต่เขาก็ยังพร้อมเสี่ยงที่จะขยับหัวแม่มือของเขาทำตามสิ่งที่เขาตั้งใจและรู้ว่าเขาจะต้องทำซึ่งเป็นจุดสุดยอดที่บ่อยครั้งหลายคนไปไม่ถึงเมื่อชายหัวใจดีคนนี้4คนนี้วางแผนที่จะแบกคนง่อยขึ้นไปแต่รู้ว่าจะต้องเจาะรูเพื่อหย่อนลงมาหาพระเยซูเขาคิดละเขาแบกขึ้นไปละเขาคงเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเรียบร้อยละแต่ลองคิดดูเวลานั้นเมื่อเขาวางแคล่ลงและเขาเริ่มต้นที่จะช่วยกันเจาะรูเขาจะรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่ถ้าเขาเป็นคนไทยเขาคงบอกเอ้เกรงใจคนอื่นบ้างเกรงใจพระเยซูบ้างอาจจะบอกกับตัวเองว่าหยุดเถอะเสียงมันดังรบกวนชาวบ้านหรือคนที่กำลังตอกดินที่หลังคาปากก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าทำไมต้องถึงขนาดนี้จะไปรบกวนคำสอนของพระเยซูหรือใจอาจความคิดอาจจะบอกว่าพอแล้วล่ะ แค่นี้เพื่อนเราก็คงซึ้งในความรักของเราละมันอาจจะพูดกับตัวเองว่าเออหยุดเถอะเลิกเถอะเรากลับไปปลอบใจเพื่อนเราต่อเถอะขอรู้ว่าเราประอาจปรารถนาดีตั้งใจดีแต่ด้วยอุปสรรคสัตว์นานับประการบางทีเราก็เลิกล้มความตั้งใจจึงไม่น่าแปลกใจบ่อยครั้งเราพ่ายแพ้เสียงทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทำให้เราเองไม่ได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจสำเร็จคริสตจักรนี้อยากหนุนน้ำใจสมาชิกแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นและโดยเหตุนี้อย่าใช้ข้อแก้ตัวดีๆทำให้เราไปไม่ถึงเป้าโดยเหตุนี้ขอเราที่จะเตือนตัวเองว่าเป้าที่เราทำก็คือพาคนให้ไปถึงพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ช่วยเขาเท่าที่เราทำได้ชายสี่คนนี้มีพระเยซูเป็นเป้าเขาคงหนุนน้ำใจกันและกันเขาจึงพาเพื่อนไปถึงพระองค์ได้สำเร็จอย่าเพียงคิดว่าเราเป็นคนช่วยเขาเพราะหากเป็นเช่นนั้นเขาจะไปไม่ถึงพระเยซูเราเองจะต้องช่วยเขาอยู่เรื่อยไปและเราเองก็ยังคงต้องเหนื่อยกับเขาอย่างไม่หยุดหย่อนมันเป้าหมายของเราคือพาคนไปให้ถึงพระเยซูคริสต์และจากเหตุการณ์นี้เรารู้ว่าและแล้วรูก็เปิดออกกว้างพอที่แคล้จะถูกหย่อนลงมาเพื่อนจะพบกับพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของชายคนนี้และมากกว่านั้นแม้ไม่ได้บันทึกกับเพื่อนๆ4คนนี้ของเขาที่อยากให้พระเยซูคริสต์แตะต้องที่คนเหล่านี้มีความเชื่อพอที่จะชนะอุปสรรคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงของตัวเองหรือเสียงของคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยคนเหล่านี้เมื่อเขารู้แน่ว่าสิ่งที่เขาทำจะเป็นเหตุให้เพื่อนที่ป่วยสามารถมาถึงพระเยซูคริสต์ได้เขาไม่ให้สิ่งใดมาขัดขวางได้เขาตระหนักว่าแม้เขาจะช่วยเพื่อนด้วยตัวเองก็เป็นเพียงระดับพื้นและเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่การแก้ปัญหาสำคัญยิ่งซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่พระคัมภีร์ก็บันทึกเขาต้องให้มาหาพระเยซูคริสต์ให้ได้เพื่อพระเยซูคริสต์จะสามารถจัดการปัญหาไม่ใช่เพียงชีวิตประจำวันแต่พื้นฐานของเขาปัญหาพื้นฐานด้วยมาดูเหตุนี้พระเยซูคริสต์เมื่อเห็นคุยกับชายคนนี้พระเยซูคริสต์พูดกับเขาใช่ไหมที่เราได้ยินชัดเจนพูดถึงพระองค์จัดการกับสิ่งสำคัญก่อนก็คือบาปของเขาปัญหาอื่นเป็นเพียงผลต่อเนื่องจากบาปไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลหรืออะไรก็ตามแต่ในความสัมพันธ์การงานการเงินการเรียนวันที่พูดมาตรงนี้จะเห็นว่าสิ่งแรกที่พระเยซูคริสต์ตรัสกับคนง่อยพระองค์จึงบอกบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเพราะความเชื่อที่เขามีแล้วเราเห็นภายหลังชายนั้นก็ลุกขึ้นยกแคร่และกลับบ้านได้เพราะนอกจากเขาได้รับการรักษาแล้วความบาปของเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้าผมอยากถามผมไม่ทราบผมมองไปผมไม่ทราบมีใครไหมที่ยังไม่ได้เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ท่านยังไม่ได้มอบชีวิตท่านกับพระเจ้าขอรู้ว่าพระเยซูคริสต์ปรารถนามีส่วนในชีวิตของท่านปัญหาต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลย แต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาก็คือเข้ามามีส่วนแก้ปัญหาพื้นฐานความบาปที่มนุษย์มีพระเยซูคริสต์ตายที่ไม้กางเขนเหมือนกับที่เมื่อสักครู่นี้เรารับศีลมาสิที่เตือนเราเสมอเราต้องการพระองค์กายของพระองค์โลหิตของพระองค์เพื่อคนบาปอย่างเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องข้าพระองค์ของเราทั้งหลายสองท่านที่เพิ่งมอบชีวิตกับให้กับพระเยซูเมื่อกี้ผมหนุนน้ำใจเขาสั้นๆผมติดตามพระเยซูคริสต์ผมก็ต้องผ่านขั้นนั้นแต่ของผมอาจจะเมื่อ42ปีที่แล้วคือวันที่25มกราเมื่อ42ปีที่แล้วพระเจ้าไม่ได้จัดการเพียงความบาปผมคนอื่นด้วยมาดูเหตุนี้มีใครคนอื่นผมไม่ทราบมีใครไหมที่กำลังศึกษาขอรู้ว่าพระเยซูคริสต์ปรารถนามีส่วนในชีวิตของท่านมอบชีวิตของท่านกับพระเยซูคริสต์เถิดพี่น้องที่นี่หลายหลายคนเข้าใจท่านและพร้อมช่วยท่านขอรู้ว่ากับการที่ช่วยคนอื่นก็เป็นเหตุทำให้เราหยุดแต่อย่าท้อถอยอยากที่จะหยุดแต่อย่าท้อถอยขอทำเถอะเพื่อเราเองจะสามารถช่วยคนที่เราตั้งใจจะช่วยได้ผมอยากจะจบลงด้วยประสบการณ์สั้นๆนิดหนึ่งเนื่องจากเวลาซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองที่ยังหนุนใจผมอย่างมากและผมอยากจะหนุนน้ำใจให้สิ่งนี้หนุนน้ำใจพี่น้องด้วย3อาทิตย์ที่แล้วผมกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศมันเวลาผมจะแน่นมากแต่มีผู้นำ3ท่านจากกรุงเทพขึ้นมาบวกอีก1ท่านที่เชียงใหม่บวกคุณหมอเฮนรี่ของเราเขาบอกจะไปทานข้าวบอกโอเคงั้นผมจะไปทานข้าวด้วยแล้วเสร็จแล้วผมก็จะไปสนามบินแล้วก็เดินทางเลยปรากฏว่าไปถึงผมเกือบไม่มีโอกาสคุยกับผู้นำท่านอื่นๆรวมทั้งหมอเฮนรี่ก็ทักทายคุยนิดๆหน่อยๆแต่ในประมาณ2ชั่วโมงที่เรากินข้าวด้วยกันกับคนอื่นเกือบถ้าเดาสัก 80-90% ของเวลาผมคุยกับคนคนหนึ่งที่เป็นผู้นำที่ขึ้นมาจากกรุงเทพน้องคนนี้ซึ่งจะเป็นพี่ๆหลายคนที่นี่นะฮะน้องคนนี้เขาเตือนผมว่าจำสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้ไหมเมื่อ32ปีที่แล้วผมเองพบเขานั่งอยู่บนชายหาดที่พัทยาเขาประทับใจที่ผมเองเข้าไปหาเขาเสียสละที่จะใช้เวลาคุยกับเขาเขาบอกเวลานั้นเขาเป็นเยาวชนตัวเล็กๆที่ไม่น่าสนใจและเขารู้ว่าผมเองมีหลายอย่างที่ต้องทำในเวลานั้นแต่โดยพระคุณพระเจ้าเหตุการณ์ในวันนั้นเขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาประทับใจนั่นเลยว่าเขาเองตลอดเกือบ2ชั่วโมงที่เราคุยกันเขาเล่าอะไรหลายๆอย่างให้ฟังเขาเองเตือนแม้ว่าเขามาหาผมในออฟฟิศที่ YFC และบอกว่าผมสอนอะไรต่างเขาบ้างเขาบอกผมมีส่วนเลี้ยงดูเขาทั้งที่เขาเป็นเพียงเยาวชนตัวเล็กๆที่ไม่น่าสนใจแต่ผมยอมใช้เวลากับเขาและผมรู้ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวผมคงเป็นเหมือน1ใน4คนที่แบกแคร่ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ผมเป็นหนึ่งในหลายคนที่ช่วยคนคนนี้นั้นผมอยากที่จะบอกเพียงว่าเขาบอกว่าแท้ที่จริงและผู้นำคนอื่นก็บอกผมและเตือนบอกกับผมว่าแท้จริงเยาวชนตัวเล็กๆที่ไม่น่าสนใจคนนี้ต่อมาได้เป็นผู้เลี้ยงดูผู้เชื่อและคนทั้งหลายเป็นหมื่นคนผมไม่รู้แต่คนอื่นๆผู้นำเป็นคนบอกผมเขาเองมีส่วนที่ช่วย บางคนอาจจะรู้จักดร.บิลลี่แฮงค์ที่มีส่วนในเรื่องงานสร้างสาวกของอาจารย์บิลลี่แกรมด้วยผมไม่เคยคิดสิ่งที่มันยุ่งยากสิ่งที่ต้องลงทุนสิ่งที่เราตั้งใจที่ทำแล้วทำให้มันเสร็จในเวลานั้นมันเกิดผลมากกว่าที่เราจะคิดถึงผมไม่มีความสามารถดูแลเหมือนน้องคนนี้ที่เขาทำที่พระเจ้าใช้แต่ผมทำเล็กๆในส่วนของผมอย่างที่สุดให้เป็นเวิร์บที่เกิดการกระทำขึ้นมันพี่น้องแท้ที่จริงผมเคยเทศนาพระคำตอนนี้ที่นี่แต่ในหัวข้ออื่นและก็ในไตเติ้ลอื่นมันบางคนฟังอาจจะคุ้นๆพอเรื่องราวเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ผมเปลี่ยนสิ่งต่างๆใหม่หมดเพื่อที่จะให้เห็นว่าสำคัญมากในวันแห่งความรักขอให้ความรักของเราเป็นเวิร์บเถิดและให้มันเป็นจริงและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้วันวาเลนไทน์นี้และวันวาเลนไทน์ต่อๆไปทุกๆวันที่เรามีโอกาสจะให้ความรักพระเจ้าจะใช้เกินกว่าที่เราเองจะคาดหวังได้มันมองไปรอบๆคิดในใจมีใครไม่ที่ต้องการการช่วยเหลือต้องการความรักและไม่ใช่จากเพียงเราแต่พระเยซูคริสต์คิดถึงคนเหล่านั้นจะทำอย่างไรและแม้แต่ผมอยากท้าทายถ้าท่านอยากจะมีส่วนเมื่อกี้ผมพูดถึง Vision Trust ที่เข้ามาช่วยคน 3-400 เด็ก 3-400 คนที่ชายขอบกาญจนบุรีตอนนี้เริ่มต้น41คนที่ในสันสายกับคนด้อยโอกาสพี่น้องอาคาพี่น้องไทยใหญ่ถ้าท่านเองมีความสามารถขอพระเจ้าใช้ท่านและพระเจ้าจะทรงโปรดให้ความรักที่ท่านมีเกิดผลมากกว่าที่เราเข้าใจให้ร่วมใจทานครับข้าแต่พระเจ้าเวลานี้เราขอมอบสิ่งที่เราได้ยินที่จะไม่เพียงแบบที่เราพูดกันเสมอเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเราอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะแตะต้องใจเราพระเจ้าก่อนอื่นให้เราคิดถึงคนรอบๆเราและโดยเฉพาะยิ่งคนที่เรารักมีใครที่เราสามารถแสดงความรักที่เป็นความรักที่เป็นเวิร์บเป็นกริยาที่เกิดเป็นการกระทำได้ช่วยเราด้วยเถอะที่เมื่อเราออกจากที่ประชุมนี้เราจะโทรให้เขาเราจะไปหาเขาเราจะกระทำสิ่งที่เราปรารถนาที่ตั้งใจไล่สำเร็จลงขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถอะหรือแม้แต่งานพันธกิจของพระองค์ Vision Trust เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่มีหลายหลายอย่างถ้าหากพระองค์ทรงใช้ที่จะให้โอกาสที่โดยที่เราสำแดงความรักกับคนเหล่านั้นและจะเกิดผลยั่งยืนยืนนานต่อไปใช้เราด้วยเถิดพระเจ้าในพระนามพระคริสต์